Blaðsíða 60. Eldhús og matreiðsla. Eldsvoði sem á upptök sín í eldhúsi stafar oftast af gleymsku og gáleysi. Það getur verið varasamt að sofna eða fara frá tækjum sem eru í sambandi. Það á aldrei að reyna að losa fasta brauðsneið úr brauðrist með eldhúsnýf nema taka brauðristina fyrst úr sambandi. Við matseld þarf að gæta vel að hitastigi í pottum, sérstaklega þegar olía er hituð. Viftu yfir eldavélum þarf að hreinsa reglulega því kviknað getur í fitunni sem hún safnar í sig. Rafmagnstöflur. Í flestum húsum eru rafmagnstöflur. Það má segja að rafmagnstaflan sé hjarta rafkerfisins í húsinu. Frá rafmagnstöflunni streymir rafmagn eftir leiðslum í ljós, tæki og innstungur. Eitt helsta öryggistæki rafkerfisins er lekaströmsrofin í rafmagnstöflunni. Ef eitthvað í rafkerfinu bilar, á rofin að slá út og rjúfa allan ström. Þetta getur gerst þegar rafmagnspera springur, þegar rafmagnstæki bilar eða þegar vírar eru vitlaust tengdir. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Í þessari rafmagnstöflu er lekaströmsrofi, F1, og 6 vararofar sem slá út rafströmi ef bilun verður eða álag verður of mikið. Hópverkefni, börn, unglingar og rafmagnsöryggi. Ræðið það hvernig börn og unglingar geta aukið öryggi í meðferð sinni á rafmagni. Einstaklingsverkefni, lekaströmsrofi. Þetta verkefni má aðeins gera með aðstoð fullorðina. Skoðaðu rafmagnstöfluna heima hjá þér. Findu lekaströmsrofan. Fullvísaðu þig að lekaströmsrofin sé virkur með því að slá hann út. Hvað gerist?